Την περασμένη Τρίτη, αγαπητοί μου, είχαμε αναφερθεί σε ένα χωρίον το οποίο είχαμε αφήσει μισό. Δεν το αναλύσαμε ολόκληρο, δεν μας πήρε ο χρόνος. Είναι πάντοτε στο 11ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, στίχος 14. Λέγει: αγαθά και κακά, ζωή και θάνατος, πτωχία και πλούτος, παρακυρίου εστί. Θα κάνω μία αναφορά στα περασμένα που είπαμε για να συνδέσουμε, να τα συνδέσουμε με το σημερινό, την σημερινή παρακάτω ανάλυση. Δηλαδή, τα καλά και τα κακά, η ζωή και ο θάνατος, ο πλούτος και η φτώχεια διευθύνονται από τον Κύριον. Και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι είναι ένα σκανδαλώδες χωρίον αυτό, και μάλιστα δεν είναι το μοναδικό σκανδαλώδες χωρίον που αφορά στο καλό και στο κακό, στη φτώχεια και στον πλούτο. Γιατί πολλοί αιτιώνται, εξαιτίας δηλαδή μιας τέτοιας διατυπώσεως, αιτιώνται τον Θεό ως υπεύθυνον της πτωχίας, του θανάτου, της αρρώστιας και ούτω καθεξής. Όμως σας έλεγα την περασμένη φορά ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πρόκειται περί γραφικής διατυπώσεως, διότι που βγάζει ένα τέτοιο συμπέρασμα, εννοείται, διότι το πνεύμα της γραφής είναι διαφορετικό και έχει ως εξής. Επειδή στην εβραϊκή θεολογία, σας έλεγα, δεν ήταν δυνατόν να κατανοηθεί το διπλούν θέλημα του Θεού ως θέλημα κατευδοκίαν, θέλημα καταθέληση, θέλημα καταθέληση, αυτό που λέμε το θέλω, και ως θέλημα καταπαραχώρηση, δεν το θέλω αλλά το επιτρέπω να γίνει έτσι. Δεν μπορούσαν τότε να το ξεχωρίσουν αυτό οι Εβραίοι, και τούτο διότι εκινδύνευαν ανά πάσα στιγμή να πέσουν εις την διαρχία, να νομίσουν ότι υπάρχουν δύο θεοί, ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού. Αν λάβετε δε υπόψη ότι όλος ο εθνικός, δηλαδή ο ιδωλολατρικός κόσμος, εσταραιώνεται επάνω σε αυτήν την θεμελιούτο, επάνω σε αυτήν την διαρχία, και όλα τα φιλοσοφικά συστήματα ήσαν διαρχικά, και όλα τα θρησκεύματα της αρχαιότητος ήσαν διαρχικά. Δηλαδή ότι έχουμε δύο θεούς, τον Θεό του καλού και τον Θεό του κακού. Τώρα θεούς καλούς, θεούς κακούς, μετά πηγαίνουμε σε πολλούς, και μόνο γιατί μπορούμε να εισαγάγουμε δύο θεούς αμέσως πέφτουμε στην πολυθεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θέλοντας να προφυλάξει η Αγία Γραφή τους αναγνώστας και ακροατάς του Λόγου του Θεού, έκανε αυτήν την αβαρία ούτως υπήν στην διατύπωση ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός και του καλού και του κακού, για να μην νομίσουν ότι πρόκειται περί δύο θεών. Όμως ξαναλέμε, η διάκριση είναι πλέον σαφής, σαφεστάτη στην Καινή Διαθήκη, αν και θα σας έλεγα και πολλά χωρία που είναι σαφή και στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος που έχουμε αυτήν την διατύπωση, η οποία, όπως σας εξήγησα, δυστυχώς σκανδαλίζονται πολύ. Γιατί μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η σύγχυση. Είμεθα μέσα στο χώρο της Καινής Διαθήκης και δεν μπορούμε να διακρίνουμε το κατευδοκίαν και το καταπαραχώρησιν θέλημα του Θεού. Αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο κέρδος, αγαπητοί μου, αν κάποτε το είχαμε καταλάβει από θεολογικής πλευράς, και να μπορούμε αυτό να το εξηγούμε μέσα στη ζωή μας. Είναι το κέρδος, σας λέγω, πάρα πολύ μεγάλο. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Θεός είναι ο δοτήρ παντός αγαθού, και δεν είναι δοτήρ και αγαθού και κακού. Πάσα δώσει αγαθή, λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόδιος, και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, παρό πατρί, δηλαδή παρά το οποίο πατρί, στον οποίον πατέρα ουκένει παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Δεν υπάρχει καμία παραλλαγή, δηλαδή δεν υπάρχουν μεταβολές, Δεν υπάρχουν πράγματα που να σκιάζουν μεταβαλλόμενα. Δεν υπάρχει τίποτε. Ο Θεός είναι αγαθός 100%. Κακό στον Θεό δεν υπάρχει. Ούτε πρόθεσης, ούτε προσφορά, τίποτε. Ο Θεός είναι αγαθός και στην ουσία του και στην προσφορά του. Όμως, σας είπα, το κακό το επιτρέπει σαν κάτι που είναι κατά παραχώρησή του, ένεκα της ελευθερίας που μας έχει δώσει. Διότι δεν θα μπορούσε να εννοηθεί αυτή η παραχώρηση του κακού, παραχώρησης, παραχωρώ, όπως εσείς στο παιδί σας, το οποίο αργεί κάθε βράδυ, έρχεται μετά τα μεσάνυχτα, του λέτε: παιδί μου, δεν στέκεσαι καλά, σε παρακαλώ πολύ, θα άρχισε νωρίς. Αυτό δεν σας ακούει. Βέβαια κάποια μέρα θα πληρώσει κάποια σπασμένα, αναμφισβήτητα, μα είτε στην υγεία του, είτε στην τσέπη του, είτε δεν ξέρω, θα πληρώσει κάποια σπασμένα. Όμως δεν μπορείτε να τον κλειδώσετε. Δεν μπορείτε να πείτε ότι κλειδώνα το σπίτι και δεν θα βγεις από μέσα. Ακόμη δεν μπορείτε να το πείτε ούτε στο κορίτσι σας, όχι στο αγόρι σας. Δεν μπορούμε να κλειδώσουμε. Συνεπώς, δεν επιθυμείτε το παιδί σας να πηγαίνει έξω, αλλά δεν το κλειδώνετε για να μην πάει έξω. Αυτό λέγεται κατά παραχώρηση θέλημα. Σ' αφήνω, γιατί είσαι ελεύθερος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο εσύ κάνεις. Και έτσι μπορούμε ακόμη να καταλάβουμε, επειδή υπάρχει το στοιχείο της ελευθερίας, δηλαδή αυτό το στοιχείο της ελευθερίας είναι εκείνο το οποίο διαφοροποιεί τα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα πιόνι, δεν είναι ένα, πήγα να πω πρόσωπον, αλλά θα έλεγα κάτι άλλο, δεν ξέρω τι μπορώ να πω, όχι πάντως πρόσωπο που μπορεί να άγεται και να φέρεται από τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Και πρόσωπο θα πει δύο πράγματα: λογική και ελευθερία. Δεν μπορεί κανείς να δεσμεύσει, ούτε αυτός ο δημιουργός μας δεν μας δεσμεύει. Γιατί δεν το θέλει? Γιατί τότε καταργεί τον εαυτόν του ο Θεός, αντιφάσκει σε αυτόν, μας καθιστά ελευθέρους και επεμβαίνει στην ελευθερία μας. Είναι μερικοί που λένε: γιατί, λέει, δεν έρχεται ο Θεός να επέμβει μέσα στην ιστορία? Δεν βλέπει αυτό το α ή β κακόν? Οι ίδιοι όμως, οι ίδιοι που μιλούν με το στόμα αυτό, με τη γλώσσα αυτή, είναι εκείνοι οι οποίοι υπεραμείνονται της ελευθερίας. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι στη σκέψη τους δεν σκέπτονται σωστά, δεν τα έχουν καλά τοποθετημένα. Λοιπόν, και η παρουσία της Βασιλείας του Θεού και η παρουσία της κολάσεως εκφράζουν αυτά τα δύο θελήματα. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο θα κληθούν και θα ζήσουν αιωνίως τα παιδιά του Θεού, εκείνα που ετήρησαν τις εντολές του, στάθηκαν υπάκουα, πιστά, δηλαδή ελευθέρως υπετάγησαν εις το θέλημα του Θεού. Και συνεπώς η Βασιλεία του Θεού είναι ο χώρος του κατευδοκίαν θελήματός του. Αντίθετα, η κόλαση είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο θα καταλήξουν τελικά τα απειθή παιδιά του Θεού. Και συνεπώς η παρουσία της κολάσεως δεν είναι τίποτε άλλο παρά το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού. Δεν θα ήθελε ο Θεός να καταλήξουν άνθρωποι εις την κόλαση, ούτε καν και άγγελοι. Γι' αυτό λέγει, αν προσέξουμε εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, που λέγει ο Κύριος ότι πηγαίνετε εις το πύρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Δηλαδή η κόλαση δεν είναι για σας, είναι για το διάβολο. Αν έπρεπε όμως να κάνει τώρα και μία, ο Χριστός μας, μία ανάλυση περισσότερη και δια το μέλλον των αγγέλων, γιατί μιλάει για ανθρώπους, δεν μιλάει για τους αγγέλους, θα έλεγε ότι ούτε για αυτούς ετοιμάστηκε η κόλαση. Γιατί ούτε για αυτούς θα ήθελα να βρεθούν ούτε αυτοί να βρεθούν σε ένα χώρο που είναι έξω από τη χαρά μου και τη μακαριότητά μου και τη δόξα μου. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντας υπογραμμίζομαι, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Όμως λέγει ο Απόστολος Παύλος ταυτόχρονα ότι ου πάντων η πίστης δεν είναι για όλους η πίστης. Γιατί δεν θέλουν. Εδώ βλέπετε, αγαπητοί μου, πεθαίνει ένας άνθρωπός μας και του λέμε να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει και δεν θέλει. Δεν θέλει. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν θέλει. Τι θα ήταν εκείνο που τον εμποδίζει? Η προαίρεσή του. Μήπως ο Θεός? Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν σωθεί, φταίει ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν ότι αν υπάρχει η κόλαση, η κόλαση δεν είναι παρά ο χώρος εκείνος που θα καταλήξουν οι άνθρωποι που δεν θα υποταχθούν στο θέλημα του Θεού, στην αγάπη του Θεού, στην κλίση του Θεού, στο ότι ο Θεός καθιστά τους ανθρώπους τους καθιστά παιδιά του, εξιοθεσίας παιδιά ήμεθα, όχι κατ' ουσίαν, και συνεπώς είναι το καταπαραχώρηση θέλημα. Θέλετε να πάτε εκεί, πηγαίνετε. Έτσι θα λέγαμε ότι ο Θεός έχει αυτά τα δύο θελήματα. Θα ήθελα όμως ακόμη να σας το κάνω σαφέστερο από την Αγία Γραφή φυσικά. Καταρχάς ότι ο Θεός δεν επαναφέρει ποτέ εις το μηδέν ό,τι δημιουργεί. Δηλαδή αν κάτι που είναι κακό δεν θέλει να το καταργήσει με την έννοια και σαν ουσία φορέας του κακού να το καταργήσει. Ο διάβολος δεν είναι κακός στην ουσία του. Ο διάβολος είναι κακός στην προαίρεσή του. Αλλά είναι φορέας όμως, ως ουσία είναι φορέας του κακού. Σας ξαναλέγω, το κακό δεν έχει ουσία. Αυτό να το ξέρουμε. Δεν έχει ουσία. Συνεπώς, όταν ο Θεός δημιουργεί κάτι, είναι καλό αυτό το κάτι. Όσο ο Θεός επίησε, είναι καλά λίαν. Περιποιητή γη μας. Ο Θεός την έκανε, την εκόσμησε. Εμείς την καταστήσαμε ένα χειροστάσιον αμαρτιών. Τσαλαβουτάμε πάνω στη γη μες στην αμαρτία. Βλέπει κανένας απάκρου εις άκρον πάνω στη γη. Τι επιτελείται από τους ανθρώπους? Την έχουμε βρωμήσει τη γη, κυριολεκτικά. Ο Θεός όμως όταν έκανε τη γη, την έκανε καλή. Όταν την έκανε καλή, εμείς την καταστάμε φορέα τώρα του κακού. Δεν την καταργεί ο Θεός. Καταργώ θα πει επαναφέρω εις το μηδέν. Όχι. Ό,τι ο Θεός κάνει δεν το επαναφέρει στο μηδέν. Συνεπώς αυτό το κάτι που γίνεται φορέας του κακού αυτομάτως μόνο του μεταβάλλεται σε κόλαση. Μόνο του μεταβάλλεται. Έτσι θα ήθελα να σας πω ότι ό,τι ο Θεός δημιουργεί, ό,τι μεν είναι δυνατόν να ανακαινιστεί θα ανακαινιστεί. Ό,τι δεν είναι θα παραμείνει κόλασης. Ακούστε τι λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα την επιστρατεύω για να σας δείξω ότι ενώ για να μην παρουσιάσει διαρχία σε έναν ατελή αναγνώστη ή ακροατή, ταυτόχρονα η ίδια η Αγία Γραφή, σας το είπα προηγουμένως, έχει τις θέσεις ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού. Λέει στο βιβλίο Σοφία Σολομώντος, το οποίο και θα επιστρατεύσω σε ό,τι θα σας πω. Λέει, είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Έκτισεν εις το είναι τα πάντα. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα εις το είναι, δηλαδή στο να υπάρχουν. Έκανε τα πάντα να υπάρχουν. Γιατί αγαπάει ο Θεός. Όπως μια οικογένεια θέλει να κάνει πολλά παιδιά. Γιατί αγαπάει τα παιδιά. Δεν υπάρχει κίνητρο στο Θεό για να δοξαστεί ή γιατί έχει ανάγκη δηλαδή από δόξα ή είναι προσδεής, έχει ανάγκες και πρέπει να θεραπευτεί ο Θεός, δηλαδή να φροντίσουμε να τον βγάλουμε από τις ανάγκες του. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν στο Θεό. Και ό,τι δημιουργεί το δημιουργεί γιατί αγαπάει. Έκτισε λοιπόν εις το είναι τα πάντα και σωτήριοι εγενέσεις του κόσμου. Γενέσεις με έναν ι. Οι δημιουργίες του κόσμου, ό,τι υπάρχει, είναι, λέγει, σωτήριοι. Δηλαδή έγιναν για να υπάρχουν τα πάντα σώα. Σωτήριος, σώος, θα πει ολόκληρος, ακέραιος. Δηλαδή τίποτα να μην ζημιώσει. Ό,τι ο Θεός κάνει, αυτό να μένει. Και ούτε έστειεν αυτές φάρμακον ολέθρου, ούτε άδου βασίλειον επί γης. Ο Θεός δεν έκανε κάτι που να έκανε φάρμακον ολέθρου, κάποιο δηλητήριο που έκανε καταστρέφει, ή όπως τα λέγαμε, εκείνος ο καρπός που είπε στους πρωτοπλάστους είχε κάτι το δηλητηριώδες. Τίποτε. Το δηλητήριο ευρίσκεται στην παρακοή, στην προαίρεση. Και δεν εγκατέστησε ο Θεός το βασίλειον του άδου επάνω στη γη. Δηλαδή δεν έκανε ο Θεός τον θάνατο. Ασεβείς δε τες χερσί και τις λόγεις προσεκαλέσαντο αυτόν. Οι ασεβείς με τα λόγια τους και με τα χέρια τους κάλεσαν τον θάνατον, τον Άδη. Έλα Άδη, έλα θάνατε. Δηλαδή τι ακριβώς? Είναι μια ωραία εικόνα αυτό, ότι με τα χέρια σου, άνθρωπε μου, σκάβεις το λάκκο σου. Θα το λέγαμε σαν μια έκφραση νεοελληνική. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος με την προαίρεσή του κατήντησε, κατέληξε θνητός. Ο Θεός δεν έκανε τον θάνατον, δεν έκανε τον Άδη, δεν έκανε τη φθορά. Ό,τι δημιουργεί θέλει αυτό να μένει. Ακόμη είπα για το θάνατο. Σαφέστερα, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, συγγνώμη, στο 13 στίχο, γιατί το προηγούμενο ήταν στο 14 στίχο, λέγει ότι ο Θεός θάνατον ουκεποίησεν, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων. Ο Θεός, λέγει, δεν έκανε το θάνατο, ούτε ευχαριστείται όταν χάνονται ζωντανές υπάρξεις. Είδατε, δεν έκανε το θάνατο. Τι χαριτωμένο, σαφέστατο. Ούτε χαίρεται όταν ζωντανές υπάρξεις χάνονται. Θα λέγα ακόμα, από τα πουλιά, από τα ζώα, από τα ζωήφια μέχρι τον άνθρωπο, γίνεται μια ξηρασία ή γίνεται ένας κατακλυσμός ή γίνεται μια κακοκυρία φοβερή και βλέπετε υπάρξεις χάνονται. 100, 200, 1000, ένα σεισμός, ένα... Και όλα αυτά λέμε, κοίταξε ο Θεός, δηλαδή μας σκοτώνει ο Θεός? Όχι, δεν τέρπεται ο Θεός, δεν ευχαριστείται. Εάν η γη τρέμει, δεν είναι γιατί έχει τη δομή της να τρέμει, όπως θα ήθελα να λέγουν εκείνοι που ασχολούνται με τη φύση των όντων, αλλά επιτρέπει ο Θεός να γίνεται αυτό. Και τα μικρόβια έγιναν των καιρών της δημιουργίας. Αλλά δεν θα πείραζε τίποτε τον άνθρωπον αν δεν υπήρχε ο θάνατος. Συνεπώς, και όλα αυτά τα λεγόμενα φυσικά κακά ή το φυσικό κακό, ο σεισμός, λέμε τώρα ότι θα έχουμε καύσωνες, πάμε για τρίτο καλοκαίρι και περιμένουμε καύσωνα. Γιατί? Τρυπήσαμε αυτά τα προστατευτικά, θα λέγαμε, στρώματα της ατμοσφαίρας, γιατί έχουμε χημικές παραγωγές τέτοιες, όλοι το ξέρουν αυτό, που κατεστράφει το στρώμα του όζοντος. Και έρχεται μέσα η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία απορροφάται από αυτά τα στρώματα κατά τρόπον που δεν έρχεται η επιβλαβής, το επιβλαβές μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Και έτσι δεν παθαίνουμε τίποτα. Τώρα εμείς καταστρέψαμε το στρώμα αυτό με αυτά τα σπρέι, με αυτά τα όλα, ξέρω εγώ. Είναι πολλά μέσα στον κόσμο και καταστράφει αυτό το στρώμα του όζοντος. Μπαίνει μέσα η ακτινοβολία όπως είναι. Όταν πέφτει στην ανθρωπίνη επιδερμίδα, δημιουργεί καρκίνο. Γι' αυτό και ακριβώς έχουμε στην εποχή μας αύξηση, και θα έχουμε περισσότερα και περισσότερα αύξηση, όχι γενικά του καρκίνου, αλλά και ειδικά του καρκίνου του δέρματος. Αντιλαμβανόμεθα ότι για αυτή την κατάσταση με θα είμαι υπεύθυνη. Σήμερα τόσες εκπομπές έχουμε, τόσα γράφονται, τόσα λέγονται, τόσες διαλέξεις υπάρχουν γύρω από τα θέματα του περιβάλλοντος. Ποιος θέλει για μια ανισορροπία του περιβάλλοντος? Ο Θεός. Ο Θεός τα κάνει όλα πολύ καλά. Εμείς ανατρέπουμε αυτήν την ισορροπία του σύμπαντος. Θέλω να σας δείξω ότι ο Θεός δεν έχει καμία ευθύνη για ό,τι κακό γίνεται. Είμεθα εμείς οι ίδιοι. Εμείς με τα χέρια μας καλούμε τον θάνατο και σκάβουμε το λάκκο μας. Ο τρόπος του πολιτισμού όπως τον έχουμε φτιάξει τελικά γίνεται ο τάφος μας, γίνεται η αρρώστια μας και ούτω καθεξής. Αλλά και αντίθετα, όχι μόνο το λέει αρνητικός ότι ο Θεός δεν έκτισε τον θάνατο, δεν έκανε τον θάνατο, αλλά το λέει και κατά θετικών τρόπων. Πάλι στο ίδιο βιβλίο, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπο, το ότι είναι ειδικόν, δηλαδή διότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπο επαυθαρσία, τον έκανα είναι άφθαρτος, και εικόνα της ιδίας ιδιότητος επίησαν αυτόν, τον έκανε κατ' εικόνα δική του. Δηλαδή λογικός, ελεύθερος και όλα τα άλλα στοιχεία που έχει η εικόνα του Θεού. Φθόνο δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο, αλλά με τον φθόνο του διαβόλου μπήκε ο θάνατος εις τον κόσμο. Δηλαδή η ιστορία των πρωτοπλάστων. Ευθόνησε ο διάβολος, έβαλε τους πρωτοπλάστους να παραβούν την εντολή του Θεού και με τον τρόπο αυτόν εμπήκε ο θάνατος εις τον κόσμο. Συνεπώς υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο διάβολος δεν είναι άμεσα υπεύθυνος, αυτός είναι η αφορμή. Προσέξτε, η αφορμή. Μην αιτιόμεθα τον διάβολον ότι μας έριξε εις τον παράδεισον, μας αναποδογύρισε. Ο διάβολος στάθηκε αφορμή. Ο άνθρωπος ελεύθερος όν μπορούσε να πει το όχι, και συνεπώς αίτιος της πτώσεως και του θανάτου του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Το λέγω γιατί μερικοί αιτιώνται τον Αδάμ και την Εύα, κάνουν τώρα εδώ ένα κάτι άλλο, καταρχάς τον διάβολο και ύστερα τον Αδάμ και την Εύα. Αγαπητοί μου, ποιος σας είπε ότι το δέντρο του καλού και του κακού δεν υπάρχει διαρκώς φυτεμένο πάνω στη γη και δεν είναι παρά η περιέργειά μας να δρέψουμε τους καρπούς του κακού? Αυτό είναι. Με σκοπό βέβαια, με σκοπό την ικανοποίησή μας, την αυτοθέωσή μας. Κάθε μέρα ο άνθρωπος αυτό ζει. Κάθε μέρα ζει το προπατορικό αμάρτημα. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αιτιόμεθα τον Αδάμ και την Εύα. Ο κάθε ένας για τον εαυτόν του δημιουργεί προϋποθέσεις πτώσεως όπως και η πρωτόπλαστη. Το ίδιο πράγμα. Για την πτωχία ομοίως θα ήθελα να σας έλεγα ότι και αυτή είναι έργο της παρακοής. Ο Θεός είναι πλούσιος και όταν έβαλε τους πρωτοπλάστους στον παράδεισο, τους έβαλε σε έναν παράδεισο, το λέει σαφώς η Αγία Γραφή, τρυφής, δηλαδή απολαύσεως. Δεν έλειπε τίποτε. Τι θα πει πτωχία? Ανεπάρκεια. Δεν έχω επάρκεια σε κάτι που θέλω. Όχι αν έχω πολλά και κάτι μου λείπει, κάτι που δεν καλύπτει, θα λέγαμε, τις ανάγκες μου, σημαίνει φτώχεια. Μπορεί να έχω, κάποτε σας έλεγα ένα παράδειγμα με τον Ωνάση, τον Μακαρίτη, ότι αν είχε 100 καράβια και αισθανόταν την ανάγκη να κάνει ακόμη ένα, 101, αφού αισθάνονταν την ανάγκη, ήταν φτωχός. Το θέμα δεν είναι αν έχω πολλά και δεν έχω πολλά. Το θέμα είναι αν έχω και θέλω κι άλλα, τότε είμαι φτωχός. Τότε δεν καλύπτω τις ανάγκες μου. Αντίθετα, ο Διογένης ήταν πλούσιος. Γιατί όταν αντελήφθη ότι μπορούσε να πίνει με τη φούκτα του νερό, επέταξε το κύπελο μακριά και είπε δεν έχω ανάγκη πια από το κύπελο, αφού έχω το φυσικό κύπελο που λέγεται φούκτα. αυτός ήταν ο πλούσιος. Το θέμα λοιπόν πτωχίας και πλούτου είναι σχετικόν. Πλούτος θα πει καλύπτονται οι ανάγκες μου. Πτωχία θα πει διαδημιουργούνται ανάγκες. Έτσι οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν θέμα καλύψεως αναγκών. Γι' αυτό και λέγεται ο παράδεισος παράδεισος της τρυφής. Έτσι όπως το κακό και το καλό δεν έγινε, συγγνώμη, το κακό δεν έγινε από το Θεό, έτσι και η πτωχία δεν έγινε από το Θεό. Τώρα τι είναι η πτωχία? Η πτωχία είναι μια κατάσταση που ανήκει στο καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού, όχι στο κατευδοκία. Ο Θεός είναι πλούσιος σαν πατέρας μας, τα παιδιά του είναι φτωχά. Ποιος από εσάς θα ενήχε το να έχει πολλά αγαθά και να στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο με πολύ πολύ φτωχικά και βρώμικα ρούχα και μυξιάρικα και άπλυτα? Θα το έκανε κανείς αυτό? Δεν θα αισθάνεται ότι θα προσεβάλλεται εις τους άλλους? Δεν θα προσεβάλλεται εδώ και ο Θεός ότι ζητάει να τον αποκαλούμε πατέρα και τα παιδιά του να είναι σε παναθλία κατάσταση? Άρα αν υπάρχει αυτή η κατάσταση είναι γιατί ο άνθρωπος τελικά μένει έτσι και είναι το κατά παραχώρηση, σας είπα, θέλημα του Θεού. Μάλιστα για να προσεγγίσει ο Θεός την πτωχία μας έγινε εκείνος πτωχός. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πλούσιος ον υπάρχον εν πλούτο επτώχευσε για μας και ήρθε σε μας. Τι θα πει επτώχευσε? Επήρε την ανθρωπίνη φύση, περιέκρυψε τη Θεία Δόξα. Δεν εκενώθη από τη Θεία Δόξα ούτε από την Θεία Ουσία, αλλά περιέκρυψε και συνεπώς ευτόχινε για να έρθει σε εμάς. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Έκτοτε θα λέγαμε το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Εδώ θέλω να προσέξετε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, εάν γίνει αποδεκτόν από τους ανθρώπους, αφού εκείνος εντύθηκε την πτωχία μας, τότε αυτό το υλικό της πτωχίας γίνεται υλικόν αγιότητος. Έτσι, όπως λέει το βιβλίο των Παροιμιών, πλούσιος και πτωχός συνήντησαν αλλήλεις, αμφωτέρους δε ο Κύριος επίησε. Ο φτωχός και ο πλούσιος συναντήθηκαν, λέει, στο δρόμο της ζωής των συναντήθηκαν, μα και τους δυο ο Θεός τους έκανε. Είναι στο 22ο κεφάλαιο στίχος 2 στο βιβλίο των Παροιμιών. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σας είπα το υλικό για αγιότητα, αν ο πλούσιος, που ο Θεός επιτρέπει να είναι πλούσιος, δεν επαρθεί, δεν υπερηφανευτεί, και ο φτωχός δεν φθονίσει τον πλούσιον, τότε και οι δυο θα σωθούν. Διότι από τον παρόντα κόσμο ούτε ο φτωχός θα πάρει τίποτε από τα υπαρχοντά του, ούτε ο πλούσιος θα πάρει τίποτε από τα υπαρχοντά του. Θα φύγουν ισότιμα από τον κόσμο αυτόν. Όπως ξέρετε και ισότιμα εισερχόμεθα εις τον κόσμο αυτόν. Λέγει ο Σολομών, είναι στη Σοφία Σολομώντος, λέγει ότι εγώ γεννήθηκα, ήρθα στον κόσμο όπως όλοι οι άνθρωποι, και δεκάμηνος γεννήθηκα, δέκα μήνες, εννοεί σεληνιακά, σεληνιακούς μήνες, 27 μέρες, κάνουν 270 ημέρες, δια του 30 διαιρούμενο, το 270 δίνει το 9, δηλαδή 9 μήνες. Όπως όλοι γεννήθηκαν, έτσι και εγώ, και έσκισα τον αέρα, κάτι, ένα αντικείμενο που μπαίνει μέσα στο χώρο, σχίζει τον αέρα. Έτσι και εγώ, λέει, έσκισα τον αέρα και κλαθμύρισα όπως όλα τα παιδιά του κόσμου. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία διαφορά στην είσοδό μας στον κόσμο αυτόν και καμία διαφορά στην έξοδό μας. Ευρισκόμενοι πάντοτε βέβαια κάτω από το παραχώρηση, κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού, Τι να κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, μέσα σε ένα γενικό πια κλίμα, όπως σας είπα, επιτρέπει να υπάρχει ο πλούσιος, επιτρέπει να υπάρχει ο φτωχός. Για ένα ακόμη λόγο ο Θεός επιτρέπει αυτήν την άνισον κατάσταση, για τη δημιουργία κοινωνίας. Όταν λέμε κοινωνία, εννοούμε συνδύωση, συνύπαρξη, κάτι που είναι το ένα κοντά στο άλλο. Διότι με τον τρόπο αυτόν, αν υπάρχει αυτή η κοινωνία, τότε έχουμε εδώ ένα παμέγιστον κεφάλαιον αγιότητος. Αν δηλαδή ο έχων αγαθά δίδει κοινωνία, όπως λέγει και η Καινή Διαθήκη, χρησιμοποιεί τον όρο κοινωνώ, της κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, αυτό εννοεί, και να κοινωνούμε, δηλαδή να μετέχουμε, να μετέχουν οι άλλοι στα αγαθά τα δικά μας, τότε αυτό αντιλαμβάνεστε τι τεραστία σημασία είναι για την αγιότητα. Στην πρώτη χριστιανική εκκλησία έτσι ζούσαν οι χριστιανοί. Κανείς δεν έλεγε αυτό είναι δικό μου. Μπορούσε να είναι, θα λέγαμε, ας το πούμε νομικά, κάτι που να του ανήκει, αλλά η χρήση του δεν ήταν αποκλειστική στον νοικοκύρη, ήταν για όλους που θα είχαν μια ανάγκη. Έτσι μπορεί κανείς να έλεγε το χωράφι είναι δικό μου, νομικός μου ανήκει, αλλά η καρπή του, βέβαια θα φάγω και εγώ από το χωράφι μου, αλλά θα φάνε και οι άλλοι που δεν έχουν ανάγκη, που έχουν ανάγκη, είναι πτωχοί. Αυτό δημιουργεί μια κοινωνία. Μορφή δε, μορφή αυτής της κοινωνίας είναι η ελεημοσύνη. Και αυτή η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο επί υλικών πραγμάτων, αλλά και επί πνευματικών. Όχι μόνο να σε βοηθήσω στην υλική σου ένδια, φτώχεια, αλλά και στην πνευματική σου, ακόμα και στην διανοητική σου, να σε βοηθήσω. Να σε βοηθήσω, Φερρυππίν, αν δεν ξέρεις γράμματα, να μάθεις γράμματα, να διαβάζεις το Λόγο του Θεού, ή να σου δείξω το δρόμο του Θεού, ή το δρόμο πώς να ζήσεις καλά στη ζωή σου, με την έννοια σωστά, συνετά, μυαλωμένα, όπως ο Θεός θέλει. Αυτό δημιουργεί μια κοινωνία. Αυτό αν βγάλετε από την Αγία Γραφή, ευγάλετε ένα ουσιώδες μέρος της σχέσεως των ανθρώπων μεταξύ των. Και μάλιστα ως πρότυπον αυτής της σχέσεως είναι ο Θεός, ο οποίος είναι πλούσιος εν ελέη, πλούσιος στο να δίδει τα ελέη του. Αν λοιπόν το βγάλετε αυτό, καταλαβαίνετε ότι το οικοδόμημα του χριστιανισμού το ζουλάτε άσχημα. Εν τούτης, αγαπητοί μου, θα έπρεπε να σας έλεγα ότι αυτό που ο χριστιανισμός, γενικά ο Θεός, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, θέλει αυτό το υλικό να δημιουργεί μια αληθινή κοινωνία, αυτή η κοινωνία σήμερα επήρε αρνητική θέση και δημιουργεί προβλήματα. Γιατί εσύ να είσαι πλούσιος και εγώ να είμαι φτωχός? Θα σε σκοτώσω για να ζήσω εγώ. Θα σε παραμερίσω για να ζήσω εγώ. Αυτό μάλιστα θα το δούμε, δεν θα φτάσουμε σήμερα, είναι κάνα δύο χωρία πιο κάτω και έχω πολλά εκεί να σας πω, θα το δείτε πρώτα ο Θεός. Πώς στέκεται ο άνθρωπος σε αυτό το φαινόμενο που λέμε κοινωνία? Δηλαδή ο χώρος της κοινωνίας, της αγαθής, όπως θέλει ο Θεός, έγινε χώρος αρνητικός. Και οι άνθρωποι δεν αισθάνονται καλά ο ένας έναντι του άλλου. Όπως και αν έχει το πράγμα, για να μην παρατείνω πιο πολύ στο σημείο αυτό τα πράγματα, θα το δούμε στο μεθεπόμενο χωρίο. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι αν είμαι θα πτωχή, δηλαδή δεν έχουμε πολλά αγαθά, γιατί τουλάχιστον στο χώρο το δικό μας και στην εποχή μας, μιλώντας συγκεκριμένα, εντέλος συγκεκριμένα, κανείς δεν πεθαίνει από την πείνα. Αλλά μπορεί βέβαια να υπάρχει μια ανεπάρκεια σε κάποιους αδελφούς, δηλαδή με κάποια δυσκολία να τα φέρουν βόλτα. Αν θα έπρεπε να απαντήσουμε τι θα έπρεπε να προτιμήσουμε, θα σας απαντήσω, και μη σας κάνει αυτό εντύπωση, είναι προτιμότερο κανείς να μένει σε μια σχετική πτωχία παρά να έχει έναν πολύ πλούτον. Έχει πολλά αγαθά, ακόμη για τη δυστυχία και για το θάνατο. Γιατί η δυστυχία δεν είναι μόνο στην ανεπάρκεια των αγαθών, των υλικών, του φαγητού. Είναι πολλά πράγματα η δυστυχία, αγαπητοί μου. Είναι πολλά πράγματα. Ξέρετε πόσοι πλούσιοι κολυμπάνε στον ωκεανό της δυστυχίας. Είναι κανείς να τους λυπάται πραγματικά, που δείχνει καθαρά ότι ο πλούτος των δεν είναι ικανός να τους δώσει την ευτυχία. Αυτά είναι χιλιομαρτυρημένα πράγματα στην καθημερινότητα, τα γνωρίζουμε. Εκείνο που θα ήθελα να σας δείξω μόνο, ότι ακόμα και η δυστυχία και ο θάνατος μπορεί να γίνουν θαυμάσια υλικά αγιότητας. Να σας αναφέρω τον Ιώβ, τον οποίον πολλές φορές βέβαια επιστρατεύω, γιατί είναι ένα βιβλίο με απέραντο υλικό. Όταν ο Ιώβ έπαθε εκείνη τη συμφορά, τόσο για το θάνατο των παιδιών του, όσο και δια την απώλεια της περιουσίας του, που ήταν πάμπλουτος, να σημειώνει στο πρώτο κεφάλαιο, και πεσόν χαμέ, έπεσε χάμο, προσεκίνησε το Κυρίο και είπε. Έπεσε χάμο, χάμο κόντινε δηλαδή. Έδειξε την ταπείνωσή του και την ευτέλειά του. Αυτό θα πει πέφτω χάμο ή γονατίζω. Και προσκύνησε τον Θεό. Σας είχα πει πρόπερση σε μια ξηρασία που είχαμε, να ενθυμίστε, μου υπόθηκε το εξής φοβερό, τώρα το θυμήθηκα συνειρμικά, που κάποιος αγρότης, βλέποντας την ξηρασία, έπεσε ανάσκελα, όχι μπρούμητα, ανάσκελα, και σήκωσε χέρια και πόδια τυφλώνοντας τον ουρανό, μουτζώνοντας τον ουρανό. Φρικώδες. Ο Ιώβ τι κάνει? Ο Ιώβ που ούτε καν θα μπορούσε να συγκριθεί, αν υποτεθεί ότι είχε κάποια ζημιά αυτό στα χωράφια του, με την καταστροφή την ολοσχερή και σε χρόνο μηδέν που έπαθε ο Ιώβ, ούτε καν σύγκριση. Και ο Ιώβ τώρα προσκυνά τον Κύριον και είπε, τι είπε αυτά τα αθάνατα λόγια? Αυτός γυμνός εξήλθαν εκκυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Να φιλοσοφία της ζωής. Γυμνός δεν γεννήθηκα? Γεννήθηκε κανείς με ρούχα, με κοσμήματα, φορτωμένος με τι? Τίποτα, γυμνός γεννήθηκε. Όταν φεύγουμε, με τι φεύγουμε? Γυμνή πάλι φεύγουμε. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλετο, αφύλατο. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφύρεσε. Ως το Κυρίο έδωξεν, ούτω και εγένετο. Όπως εφάνει καλόν εις τον Κύριον, έτσι και έγινε. Εκείνο το όπως εφάνει καλόν είναι το κατά παραχώρηση θέλουμε, γιατί αυτό όλο το θέμα δεν έγινε διότι, παρά διότι ο διάβολος είπε εις τον Θεόν, έτσι οικονομείται αυτή, θα λέγαμε, τρόπον την υπαράσταση του θέματος, ότι σε προσκυνά ο Υιό επειδή του έδωσε αγαθά. Όχι, λέει ο Θεός, δεν με προσκυνά γιατί του έδωσε αγαθά, αλλά διότι ο ίδιος θέλει να με προσκυνά. Πάρ του τα αγαθά να δεις, θα σε προσκυνά. Του λέει, σου επιτρέπω να του πάρεις τα αγαθά. Και τότε επέτρεψε ο Θεός και έγινε αυτή η συμφορά. Τι είπα? Επέτρεψε. Συνεπώς η συμφορά του Υιό ήταν το κατά παραχώρηση, παραχωρώ, το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού. Και τι λέγει τώρα εδώ ο Ιώβ? Δεν βλασφημά, αλλά τι λέγει? Όπως φάνηκε καλό εις τον Κύριον, έτσι και έγινε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου αιωνίως. Δοξολογεί το Θεό. Και όταν η σύζυγος του Ιώβ, γιατί πλάι σε έναν Άγιο πολλές φορές στέκεται ένας πειρασμός, και αυτός ο πειρασμός κάποτε μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να μας ενοχλεί. Κάποτε ο άνδρας σου, κάποτε η γυναίκα σου, κάποτε το παιδί σου, κάποτε ο πατέρας σου ή η μητέρα σου. Και όταν αυτή η σύζυγος του Ιώβ είδε εκείνα τα φοβερά, τι είπε εις τον σύζυγόν της? Αντί να τον βοηθήσει, διότι το μικρόψυχος η γυναίκα του Ιώβ, του λέγει, αλλά υπόν τη ρήμα προς Κύριον και τελεύτα. Λέει, βλέπεις, αφού διεκτραγωδεί την κατάστασή της, να μην σας τα πω όλα, στο τέλος καταλήγει και λέγει, επιτέλους, υπόν τι ρήμα, δηλαδή να πεις κουβέντα εναντίον του Θεού, βλασφήμισε. Να πεθάνεις, να ησυχάσεις κι εσύ, να ησυχάσω κι εγώ. Και εκείνος της απήντησε με τα μνημειώδη λόγια, «Είναι ατί ως περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησας ούτως, γιατί μίλησε σαν μια από τις άμυαλες γυναίκες έτσι, ή, εψιλον γιώτα εάν, ή τα αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου, τα κακά ουκυπίσομεν, συγγνώμη, ουχυπίσομεν, τα αγαθά, εάν τα αγαθά τα πήραμε από το χέρι του Κυρίου, εκείνα τώρα το οποίο μας δίνει, τα κακά, κατά παραχώρηση πάντα, δεν θα τα υπομείνουμε, δεν θα τα υποφέρομαι, κατά λέξη υποφέρομαι. Να το υλικό της αγιότητος που σας είπα, εάν δεν συνέβαινε αυτός ο πειρασμός εις τον Ιώβ, θα ανεδεικνύεται ο θησαυρός του αυτός? Όχι ποτέ. Γι' αυτό πάντα υπάρχει μια κρίση μέσα στην ιστορία, και μάλιστα πάντα στο λαό του Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δίκαι αιρέσεις είναι εν ημίν, πρέπει να υπάρχουν αίρεσεις, εδώ θα πει διχοστασία, όχι αίρεση όπως την ξέρουμε, αλλά θα πει να μαλώνουν οι άνθρωποι, για να φανούν οι δόκιμοι, ή να οι δόκιμοι οι φανεροί γένονται. Αγαπητοί μου, το κακό το παραχωρεί ο Θεός, αλλά ταυτόχρονα βγάζει κέρδος. Βγάζει κέρδος. Και το κέρδος είναι ότι εκείνος που αξίζει αναδεικνύεται, και εκείνος που δεν αξίζει καταποντίζεται. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να λέμε, γιατί ο Θεός παρεχώρησε αυτό σε μένα. Μα το παραχώρησε για να σε βοηθήσει να συνέλθεις, αν υποτεθεί ότι δεν είχε συνέλθει, να φανεί ο θησαυρός σου από μέσα, η υπομονή σου, όπως εμπροκειμένο εις τον Ιώβ και ούτω καθεξής. Πάντως, είτε είμεθα έτη, άμεση ή έπεση, έτη ενός καταπαραχώρηση κακού που έρχεται σε μας, θα σας έλεγα ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι υλικό για να μας εξαγιάσει. Και κάτι τελευταίο για να τελειώσω αυτό το χωρίον πλέον. Ποτέ στη ζωή μας μη ζητάμε επίμονα από το Θεό πράγματα που θα αποτελέσουν το καταπαραχώρησιν θέλημά του. Παράδειγμα, ο Θεός δεν επέτρεψε να αγοράσεις αυτοκίνητο. Μέχρι τώρα δεν είχε τον τρόπο. Εσύ σώνει και καλά θέλεις να αποκτήσεις αυτοκίνητο. Ο Θεός δεν θέλει, γιατί προβλέπει, βλέπει. Ο Θεός βλέπει, είναι έξω από τον χρόνο, ότι δεν θα σου βγει σε καλό. Όχι, Κύριε μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου αυτοκίνητο. Πάρ' το. Και αυτό να γίνει η αιτία να σκοτωθείς ή να πας στα μονοπάτια της αμαρτίας. Αλήθεια, όλα αυτά τα δυστυχήματα που ακούμε, πώς τα σκεφτόμαστε? Λέμε, γιατί δεν τους φύλαξε ο Θεός? Καταρχάς οι ίδιοι δεν εφύλαξαν τον εαυτό τους όταν αναπτύσσουν ταχύτητα ή ό,τι άλλο, ή δεν προσέχουν, ή είναι μεθυσμένοι όταν οδηγούν ή ό,τι άλλο. Πάντως το θέμα είναι ότι ο Θεός παραχωρεί τελικά να γίνει ένα δυστύχημα. Γιατί, εκείνος ξέρει. Πόσες φορές όμως είμαστε υπεύθυνοι εμείς αυτών των ατυχημάτων, και ούτω καθεξής. Ζητάς να μπεις σε μια σχολή και να πάρεις πτυχίο, και όμως αυτό να γίνει αιτία καταστροφής σου, αυτό το πτυχίο το οποίο θα έχεις πάρει. Γιατί, τι να σου πω, πόσα πράγματα βλέπουμε. Τα βλέπουμε εκ των υστέρων. Και όμως κάποτε ζητούσες επίμονα να επιτύχεις κάτι, να γίνεις πλούσιος, να γίνεις επιστήμον, να γίνεις τούτο ή εκείνο, και αυτό να γίνει καταστροφή σου. Στο δίνει ο Θεός. Στο δίνει γιατί επιμένεις. Να πω και κάτι ακόμα, πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας δεν κάνουν παιδιά, όπως σε κάθε εποχή και σήμερα, ίσως περισσότερο σήμερα. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν παιδιά. Δεν είναι δυστύχημα, ούτε κακό. Δεν κοροϊδεύω, ούτε ειρωνεύομαι. Λέω αλήθεια. Δεν είναι δυστύχημα. Εσύ σώνει και καλά, εκβιάζεις τα πράγματα να αποκτήσεις παιδί. Πολλές φορές με ρωτάτε να το κάνω, δηλαδή εκβιασμός της φύσεως. Τι να σας πω, όχι να φωτίσει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές ο άλλος θέλει να βγει από μερικά άσχημα ψυχολογικά του. Να μην αισθάνεται άσχημα μια γυναίκα γιατί δεν είναι μητέρα, και τα γνωστά εκείνα τα οποία αιώνες απασχόλησαν τους ανθρώπους. Όπως θέλετε. Και το παιδί γίνεται, και το παιδί αυτό, σας είπα, εκβιάζοντας πολλές φορές την φύση, το παιδί αυτό να γίνει ένας τύραννος για τους γονείς του. Και άμα ερωτούσαμε, θα ήθελες αυτό το παιδί να έχει γεννηθεί, και όμως κάποτε παρακαλούσες οπωσδήποτε να σου δώσει ο Θεός ένα παιδί, σου το έδωσε, πρόσεξε, σου το έδωσε κατά παραχώρηση, γιατί επέμενες. Και τώρα τι να γίνει? Τώρα ποιήσουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις τα πράγματα. Τι θα κάνεις? Τώρα θα κάνεις υπομονή. Πολύ είναι υπομονή. Και θα χρησιμοποιήσεις το κατά παραχώρηση θέλημα του Κυρίου σαν υλικό για την αγιότητα. Αυτά, αγαπητοί μου, για αυτό το χωρίο που αναλύσαμε. Είδατε, ήταν αρκετά πλούσιο. Και τώρα, μετά από τον στίχον τον 14 που αναλύσαμε, πηγαίνουμε στον 17. Θα δείτε στην κοινή σας, στην παλιά σας διαθήκη, ότι οι στίχοι 15 και 16 λείπουν. Αυτοί οι δύο στίχοι λείπουν τουλάχιστον από το ελληνικό κείμενο. Υπάρχουν στην Βουλγάτα, δηλαδή στην κοινή, τη λατινική, την κοινή λέγεται Βουλγάτα, και στην Συριακή μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης. Πάντως είναι στίχοι από το Περιθώριο. Ήταν κάποιο σχόλιο στο Περιθώριο και ο αντιγραφεύς έβαλε το σχολιασμό, τον έβαλε μέσα στο κείμενο. Γι' αυτό πηγαίνουμε στον στίχο 17. Δηλαδή αφήνουμε αυτούς τους στίχους, δεν μας ενδιαφέρουν. Δόσεις Κυρίου παραμένει η ευσεβέση, και η ευδοκία αυτού εις τον αιώνα ευωδοθήσετε. Δηλαδή, ό,τι δίνει ο Κύριος τους ευσεβείς παραμένει μόνιμα, και η ευαρέσκειά του, το κατευδοκία, η ευδοκία του, η ευαρέσκειά του θα φέρει παντοτινή ευτυχία σε αυτούς. Βέβαια, μόλις το ακούσατε θα λέγατε αμέσως, θα είχατε τις ενστάσεις σας, ότι παραμένει μόνιμα ό,τι δίνει ο Κύριος. Ναι, αν το δίνει ο Κύριος παραμένει μόνιμα στους ευσεβείς. Αν ο Κύριος το πάρει, θέλει να το πάρει. Όπως η ευτυχία στον Ιώβ ήταν μόνιμη, γιατί ο Ιώβ ήταν άνθρωπος της αγάπης του Θεού. Αν για μια στιγμή παρεχώρησε ο Θεός ο Ιώβ να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, όμως κατόπιν, όταν έγινε υγιής, απέκτησε πάλι 10 παιδιά, όπως και τα πρώτα. Όχι βέβαια τα πρώτα, αλλά απέκτησε 9 παιδιά ίσου αριθμού, και απέκτησε πολλαπλάσια άγαθα. Συνεπώς, όταν ο Θεός θέλει, το αγαθόν μένει. Η αγαθή δόσης μένει εις τον ευσεβή όταν ο Θεός θέλει. Όταν ο Θεός δεν θέλει, σε ειδικές περιπτώσεις, είναι γιατί εκείνος έτσι το κρίνει. Σας είπα, όπως η περίπτωση του Αδάμ. Πρότυπα σε αυτήν την θέση αυτού του χωρίου, ότι ό,τι ο Θεός δίνει μένει μόνιμο, είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Γι' αυτό στην ακολουθία του γάμου υπάρχει η εξής θέση: μεγαλύνθητη νυμφίε, ως ο Αβραάμ, και ευλογήθητη ως ο Ισαάκ, και πληθύνθητη ως ο Ιακώβ. Γιατί αναφέρει τα τρία αυτά πρόσωπα, τα οποία επανειλημμένως αναφέρονται εις την ακολουθία του γάμου? Εγώ πήρα μόνο ένα σημείο φυσικά. Γιατί ο Αβραάμ, όταν λέει μεγαλήν θητή, νυμφίε, γαμπρέ, όπως ο Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ αποτελεί πρότυπον πατριαρχικής μεγαλοσύνης και μεγαλοπρεπίας. Ο Αβραάμ ήταν υψηλός, σοβαρός, ωραίος άνθρωπος, σοβαρός με την κυρία σημασία της λέξεως, δηλαδή δεν ήταν ανόητος, ήταν όχι αγέλαστος, όταν λέμε σοβαρό δεν σημαίνει αγέλαστος, ήταν δηλαδή μεγαλοπρεπής. Αυτός ήταν ο Αβραάμ. Δηλαδή και στην εξωτερική του και την εσωτερική του κατάσταση ήταν μεγαλοπρεπής ο Αβραάμ. Ήξερα να στέκεται απέναντι στο Θεό, τον μεγαλοπρεπή Θεό. Και όταν ο Θεός μιλάει με τους ανθρώπους, τους κάνει και αυτούς μεγαλοπρεπείς. Ακόμη ο Ισαάκ, είναι γνωστό ότι έκανε μόνο δύο παιδιά, τον Ισαφ και τον Ιακώβ. Είναι όμως πρότυπον ευλογίας υλικών αγαθών. Και τέλος ο Ιακώβ είναι πρότυπον ευλογίας στην πολυτεχνία. Έκανε 12 παιδιά ο Ιακώβ. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ευχόμεθα, έχοντες αυτά τα πρότυπα, ο νυμφίε να σταθείς, θα λέγαμε, μεγαλοπρεπής, να έχεις μια μεγαλοσύνη επάνω σαν τον Αβραάμ, να έχεις την ευλογία των υλικών αγαθών όπως ο Ισαάκ και την ευλογία της τεκνοποιίας, τεκνογονίας όπως ο Ιακώβ. Εδώ βλέπουμε το εξής. Στο χωρίο που σας διάβασα λέει: δόσεις Κυρίου παραμένει ευσεβέση. Οι δόσεις, δόσεις θα πει δώρον, αυτό που δίνει, το δόσιμο. Αυτό που το λέει εδώ ο σοφός Σιράχ δεν είναι μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά είναι, με τη στενή σημασία εννοώ υλικά αγαθά, είναι και έχει μια ευρυτέρα έννοια. Είναι και στην ευλογία των απογόνων, όπως είναι η τεκνογωνία, όπως είναι η καλλιτεχνία και πολλά άλλα πράγματα, όπως είναι η υγεία των μελών, η νοσηρότης να μην υπάρχει και λοιπά και λοιπά, η μακροημέρευση αν θέλετε. Όλα αυτά είναι οι δόσεις του Κυρίου, το δώρο του Θεού. Και μάλιστα μια που τα ανέφερα και αναφέρονται αυτά στην ακολουθία του γάμου, καταρχάς είναι η τεκνογωνία, αν ο Θεός θέλει να τη δώσει θα τη δώσει. Μετά είναι η καλλιτεχνία. Καλλιτεχνία, στην αρχαία ελληνική γλώσσα η λέξη καλλιτεχνία θα πει το καλοφτιαγμένο παιδί, το ομορφόπεδο. Να έχει συμμετρικά μέλη, αν ανοίξετε ένα λεξικό αυτό θα βρείτε, είναι το καλοφτιαγμένο παιδί, το ομορφόπεδο. Είτε αγόρι είναι είτε κορίτσι είναι. Αλλά καλοφτιαγμένο όμως τώρα εδώ τα λέμε στην ακολουθία του γάμου, εννοούμε τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Διότι βλέπετε ότι ο καλοφτιαγμένος άνθρωπος είναι θέλημα του Θεού. Όταν κάποτε τα πράγματα δεν πάνε καλά είναι κατά παραχώρηση του Θεού. Πάλι θα επαναλάβω ότι είπα προηγουμένως, το κατά παραχώρηση θέλημα είναι υλικό για αγιότητα. Να το καταλάβουμε καλά καλά, να μην διαμαρτυρόμαστε. Ακόμα είναι η υγεία, σας είπα, των μελών, να μην υπάρχει μια νοσηρότητα μέσα στο σπίτι μας, και ακόμη να υπάρχει μια μακροημέρευση, διότι να μην πεθαίνουν γρήγορα οι άνθρωποι, να μην μας πεθάνουν τα παιδιά μας ή να μην πεθάνουν οι γονείς πριν τα παιδιά τους μεγαλώσουν. Όλα αυτά είναι οι δόσεις του Κυρίου και όλα αυτά αναφέρονται μέσα στον γάμο, στην ακολουθία του γάμου. Γιατί θα λέγαμε, ποια είναι η αξία των υλικών αγαθών, των υλικών δηλαδή, το να είναι οι αποθήκες μου γεμάτες, όταν υπάρχει νοσηρότης και υπάρχει και πρόωρος θάνατος? Τότε τι μπορώ να απολαύσω πια? Ακόμη είναι και τα υλικά αγαθά ό,τι λέει λέξεις. Δηλαδή οι αποθήκες μου να είναι γεμάτες, οι αποθήκες μου, οι τσέπες μου να είναι γεμάτες. Γι' αυτό πάλι λέμε στην ακολουθία του γάμου, έμπλησον τους οίκους αυτών. Έμπλησον, να γεμίσεις τις αποθήκες των. Γέμισε τα σπίτια αυτών. Έτσι, τους οίκους αυτών. Αυτών ποιον αυτών? Αυτών που παντρεύονται. Σίτου, ίνου και ελέου και πάσης αγαθοσύνης, ή να μεταδιδώσει και τις χρίαν έχουση. Να έχουν όλη την επάρκεια των αγαθών και ακόμη τη δυνατότητα να δίνουν και στους πτώχους. Βλέπετε λοιπόν ότι και τα υλικά αγαθά δεν είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτή την έννοια έχει, αγαπητοί μου, και η ακολουθία, προσέξτε, της αρτοκλασίας. Όταν κάνουμε αρτοκλασία, είναι χαρακτηριστικό ότι ζητάμε τον πλούτο των υλικών αγαθών. Πλήθυνο, λέει, έχουμε μπροστά μας τα αντιπροσωπευτικά, κάποια ψωμιά, πέντε άρτους, έχουμε το λάδι, το κρασί, που είναι αντιπροσωπευτικά, λάδι και ψωμί είναι εκείνα που τρέφουν τον άνθρωπο, και το κρασί εκείνο που τέρπει τον άνθρωπο. Συνεπώς, όχι μόνο να φάνε, αλλά και να τέρπονται. Υπάρχει το όριο της τέρψεως, το νόμιμο. Αλλιώτικα δεν θα βάζουμε το κρασί, να το ευλογήσει ο Θεός. Και όχι όμως μόνο η περίπτωση να φάνε, αλλά ζητείται ακόμη και η περίπτωση να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν και αγιασμόν. Όχι μόνο κάτι που θα είναι εξωτερικό, να έχουμε τις αποθήκες μας άφθονες, που η ακολουθία της αρτοκλασίας θα έδινε τον τρόπο να πολλαπλασιαστούν τα αγαθά μας. Όχι, αλλά είναι και ο αγιασμός. Γι' αυτό ακούστε τι λέμε μετά από αυτό το ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σίτων. Και εδώ πάλι σίτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά. Να τα πληθύνεις αυτά, να τα πληθύνεις. Δεν έχουν μεταφορική σημασία, πραγματική. Τι λέει αμέσως μετά στην ευχή? Και τους εξ αυτών των άρτων, δηλαδή, που ευλογούνται τώρα, μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον. Εκείνοι που θα πάρουν τώρα το κομματάκι, το ψωμί αυτό, από αυτούς τους άρτους, και θα το φάνε, αυτούς να τους αγιάσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο τα αγαθά, έτσι πως να ζήσουμε, αλλά να έχουμε και να επιτύχουμε και τη σωτηρία μας και τον αγιασμό μας. Όλα αυτά φυσικά ισχύουν πάντοτε για τους ευσεβείς, όχι για τους ασεβείς ανθρώπους. Παρά τα αυτά, είναι αγαθά που ανήκουν, θα λέγαμε, περισσότερο εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης παρά εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Διότι εις των χώρων της Καινής Διαθήκης υπάρχουν δύο άλλα στοιχεία, και αυτά αναφέρονται μέσα στην ακολουθία του γάμου. Είναι το μαρτυρικόν και το σταυρικόν. Πού το βλέπουμε? Εκείνο το τροπάριο που λέμε «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες». Από πού και ως πού αναφέρομαι το τροπάριο των Αγίων Μαρτύρων? Ακριβώς για να πούμε, να δείξουμε ότι πρέπει, όχι ότι ο γάμος μόνο είναι ένα μαρτύριο, είναι ένα μαρτύριο, αλλά και διότι πρέπει να είναι μαρτύριο. Και τούτο διότι το μαρτυρικό στοιχείο πρέπει να μπει μέσα στη ζωή των νεονύμφων. Γιατί, πού είναι θεμελιωμένος ο γάμος των νεονύμφων? Στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το έχουμε παρόν, πάνω στο τραπεζάκι, που σημαίνει εκεί ο νεονύμφη θεμελιώνεται τον γάμο σας. Συνεπώς το μαρτυρικό στοιχείο θα μπει με την έννοια του μαρτυρίου. Και το μαρτύριο είναι ότι το Ευαγγέλιο είναι μαρτυρικών, ασκητικών. Είναι όμως και σταυρικών. Αλλά επειδή εδώ τώρα μου έδειξαν μόλις ότι ο χρόνος τελείωσε, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.